Mabuhay! Ngayon ay Martes, Abril 9, taong 2023. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, Special Resident Retiree Visa sa Pilipinas na ibibigay sa mga Chinese nationals na bata pa. 9 na lugar sa bansa makakaranas ng mapanganib na init ngayong linggong ito. 46 degrees Celsius ang daet Camarines Norte. Medyas nakadetect ng may diabetes. Nabibigyan ng Special Resident Retiree Visa o SRRV ang mga Chinese nationals na bata pa o nasa edad na 35. Kinwestiyon ni Senador Nancy Binay ang patakaran ng Philippine Retirement Authority o PRA na pagtanggap sa aplikasyon sa programa ng mga dayuhang nasa ganitong edad. Natuklasan nito makaraang maaresto ng Bureau of Immigration ang 4 na Chinese nationals na pinaghihinala ang may kinalaman sa pagkalat ng government-issued IDs at mga dokumento, kasama ang mga tunay na pasaporte ng Pilipinas na may questionableng SRRV. Noong isang taon na aresto ng National Bureau of Investigation ang isang mataas na opisyal ng PRA dahil sa basta pag-i-issue ng mga SRRV card sa mga dayuhan. May 78,000 foreign retirees sa Pilipinas at may 30,000 Chinese retirees na pinayagang manirahan na sa bansa. Dalawang barko ng China ang bumuntot sa nagpapatrulyang barko ng Pilipinas kasama ang 3 kaalyado nito sa West Philippine Sea noong linggo. Ito ang kinumpirma ni Arsenio Andolong, tagapagsalita ng Department of National Defense. Nagsagawa ang Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia ng kanilang kauna-unahang sabayang maritime exercise sa kanlurang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ang China naman ay nagsagawa ng military combat patrol sa South China Sea. Ayon sa Defense Department, ang sabayang maritime exercises ng 4 na bansa ay naglayon lamang na palakasin pa ang kanilang kooperasyon sa karagatan at isulong ang kalayaang makapaglayag sa Indo-Pacific. Siyam na mga lugar sa Pilipinas ang makakaranas ng mapanganib na init bunga ng El Niño phenomenon. Ang daet Camarines Norte ay maaari umabot sa 46 degrees Celsius ngayong linggong ito. Ang Cotabato City sa Maguindanao naman ay posibleng umabot sa 44 degrees Celsius. Ang Aparikagayan ay aabot sa 43 degrees Celsius, samantalang ang Tuguegarao City, Cagayan, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City, Palawan, Aborlan, Palawan, CBSUA, Pili, Camarines Sur, at Roja City, Capiz ay makakaranas naman ng 42 degrees Celsius. Ang iba pang lugar sa bansa ay nasa ilalim ng babala na mag-ingat ng gusto dahil ang temperatura ay aabot ng 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius. Ang mga pasyenteng mao-ospital dahil sa pertussis o whooping cough ay maaari makakuha ng hanggang 70,000 piso mula sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Ang kasalukuyang rate ay 13,700 at 80 piso hanggang 19,500 piso para sa bayad sa ospital at doktor. Kung sakali magkaroon ng matinding pulmonya, isang karaniwang komplikasyon mula sa sakit, ang PhilHealth Benefit Package ay maaaring tumaas na hanggang 10,100 piso. Ang mga nakakaranas ng simptomas ng pertussis tulad ng bahagyang paglalagnat, pag-ubo at sipon ay maaaring magpakonsulta sa doktor sa ilalim ng konsultasyong sulit at tama o konsulta package ng PhilHealth. Sa ilalim ng Republic Act No. 11225 o Universal Healthcare Act, ang lahat ng Pilipino, nagbabayad man o hindi ng kontribusyon, ay otomatikong naka-enroll sa National Health Insurance Program na iniimplementa ng PhilHealth. Ang mga pautang na hindi nasisingil ng mga digital banks ay patuloy na tumaas noong Pebrero. Gayunman ang bagong uri ng pagpapautang na ito ay mas nakakaakit ng mga deposito sa kabila ng suliranin sa infrastruktura. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang mga bad loans ng digital banks ay umabot na sa 4 bilyon, 720 milyong piso sa ikalawang buwan ng taon. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso nitong Abril 8 ay nasa 56 na piso at 49 na sentimo. Pinanatili naman ng Monetary Board sa 6.5% ang interest rate sa bansa. Isang 4 gulang na batang lalaki ang nasawi makaraang mahulog mula sa 27 palapag ng isang mataas na condominium building sa Cebu City. 6:00 ng umaga noong Abril 8 na mahulog ang bata at bumagsak sa canopy ng gusali na nasa 3 palapag nito. Nadala pa sa ospital ang bata subalit hindi na ito umabot ng buhay. Sa trending na balita online, makaraan ang pag-aani ng mga papuri ng mga Pilipinong artists mula sa Bohol at Quezon, natatanggap ng Leonardo da Vinci International Award sa Milan, Italy ngayong Abril, biglang kumalat ang social media posts na hindi totoo ang kanilang pagwawagi. Kumalat ang haka-haka makaraang kwestiyonin ang magbibigay ng award dahil sinasabing may kinalaman sa pera ang pagkakapili sa mga nagwagi. Ayon sa post ng isang artist, nagduda siya ng makitang imbitasyon na nagpapabayad upang makapasok sa awarding at ang anunsyong ilan na lang ang pwesto na natitira at kailangan magparehistro sila upang makuha ang premyo. Sa balita sa palakasan, ang Pilipino weightlifter na si Vanessa Sarno ay hindi lamang nakapasok sa Paris Olympics kundi nagtakda pa siya ng bagong record. Sa isinagawang 2024 International Weightlifting Federation World Cup sa Phuket, Thailand noong Abril 7, nabuhat niya ang 110 kilo na bagong record sa bansa sa biglaang pagbuhat ng barbell. Samantala, nabigo naman ng Olympic gold medalist ng bansa na si Heidelin Diaz na mag-qualify sa Paris Olympics. Sa balitang showbiz, ang drag performer na si Taylor Sheesh, ang impersonator ni Taylor Swift, ay sinaktan na magkonsyerto ito sa Bayambang Pangasinan noong Abril 6. Sinabi ni Sheesh o John McLean Coronel na nagka-trauma siya sa pangyayari kung saan iniharang ng isang manonood na lalaki na parang pataga ang kamay nito at tinamaan sa leeg ang impersonator. Naaresto naman agad ang gumawa nito kay Sheesh. Sa balitang kakaiba, isang medyas ang nakapagsabi na may posibilidad na may diabetes sa isang pasyente. Sa pag-aaral na isinagawa ng European Society of Cardiology, pinagsuot nila ng medyas na may bolistocardiogram sensor o BCG ang 40 participants na kanilang inilakad at itinayo. Kasabay nito, sumailalim din sa ECG o electrocardiogram assessment ng puso ang mga pasyente upang ikumpara sa medyas ang resulta. Nakikita ng BCG ang pagkilos ng katawan habang naglalabas ng dugo ang puso. Epektibo ang medyas sa pagdetect ng diabetes at makita ang mga pasyenteng hindi na maganda ang sirkulasyon ng dugo at nakapagbigay ng eksaktong resulta sa pagsukat sa kalagayan ng puso na tulad ng ECG. At iyan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Abril 9, 2023 para sa Tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.